As a knispa sakram and our majorbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħna jdurek u din l-enerġija kollha tan-nisfi flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħedha. Meta tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, noħsi n-nies mhux ħajdurek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għal-edizzjoni oħra, episodju numru 7 tal-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Il-lum se nitkellmu dwar il-posta divertiment ta' bil-lejl kif ukoll diskoteka Plants, kif ukoll l-istabbilliment magħruf għal-mużika live BJs li tagħhom Philip Fenech kien is-sit. Philip jibda l-istorja tiegħu f'nofs is-snin 70 meta kien għadu teenager u kien beda fil-qasam tal-mużika live.
Mela jiena li ġrali kont sil-ġob li mmur indoq fuq Cruise Liner bil-band li kelli kont ħadd il-ġew il-peace miegħi, ċertu Charlie Bruno li kien idoq mal-Echoes u ċertu Manny ċefaj. Najdulu Manny l-Amerikan kien idoq għawek u koll bands. Dak iż-żmien ta' 60s, kien Cruise Liner li kien jiqaf Malta jidur il-Mediterran u rridu band. U kont għadda l-band malaj biex immorru ndoqqu. U konna bdejna ndoqqu nduru l-Mediterran. Kellna ndoqqu pop songs, ma stajniex ndoqqu rock, ma rridux rock. U daw is-soltu standards li jisru fihom anke waltzes kellna ndoqqu maġina. Però mbagħad wara mbagħad kienu talbuni biex nimmanaġġja l-klabb u kien kont ħalt il-klabb fuq il-vapur, kont ħalt fil-management. Mbagħad għax jiraw u bdejt nidħol fil-fil biex nimmanaġġja l-klabbs. Mbagħad kont ġejt Malta u meta ġejt Malta kien hemm post li ma kien successful Baħar iċ-Ċaq, illum nista' nsemmih għax magħluq, kien il-Polynesian Restaurant. Li kien fl-aħħar tas-sebgħinijiet, kien minn għalija xi 1977 minn għalija xi ħaġa hekk. U kienu qalu li għandhom dal-klabb speċi kellhom intenzjonijiet li jagħmluh bħala disco, kienu donnhom bdew imma it wasn't quite there. U jiena kont mort tattilhom iva, kont ħadd ir-rej bajjada miegħi niftakar il-plans li ġara konna morna malaj, konna ġibna artist u żmajna ħafna fjuri whatever, lek li sem plans. Jiena kont il-manager hemmhekk aħħa kont involut magħhom insomma kelli kont partner in-sens kelli share of profits, kienet ħa ngħidu hekk l-ewwel entrepreneurial move tiegħi. U kienet very successful, fis-sens għamilna plans ma' kollum. Kien pjanti Ray Bajada ġi u xi DJs oħrajn, però jien ma ridtx naqta' il-plans kompletament, però kont nagħmel nights, illi nagħmelha band ukoll hemmhekk. Fosthom kien kanta Mike Spiteri, Albert Benadi, ġifieri, daw it-tipi anke konna nagħmlu sessions ta' jazz Mantwan, Bonici Soler, kien ġi Charlie Bird dak iż-żmien il-gitarist famuż, kien daq ukoll, kien iġabuh l-American Center, niftakaru kien daq hemmhekk, imma biċċa l-kbira kienu DJ Nights. Fejn aħna konna għandek DJ kellek lights li kienu l-lights dak iż-żmien on and off, daqshekk biss. Xej iktar jien niftakar meta ġiet l-ewwel machine li kienet bl-oil li titfa' images. Kienet xi ħaġa eċċezzjonali, meta għamilni di xini like dak iż-żmien, taf kif? U kien hemm daw xejn daw l-smoke machines kienu għadhom laqqas fil-bidu, jiġifieri kienu għadhom non-existent kważi, u kien hemm dawk il-miraballs. Li kien hemm daw kienu ilhom popolari. Il-miraball kienet ball tal-mera fin-nofs, inti kollok spot fuq, ara kif tibda ddur tibda titfalek. Ma kullum kien ħafna biċċiet, daw kienu moda ġiġa qabel jiġifieri ftit qabel għax niftakar il-palace u hekk kollha kellhom daw it-tip ta' image. Ma dik ġiet karriet iktar.
Saret simbolu tas-sebgħinijiet.
Saret simbolu, aha, eżatt.
U x'tip ta' mużika kienet tindaq fid-diskoteka Plants?
Dak iż-żmien ma ninsow. Kien hemm l-explosion tal-funk. Il-funk hemmhekk dak iż-żmien, dak kien meta il-disco beda jihu over, unbat beda unbat kienem il-John Travolta tinsix, il-disco explosion unbat iktar kibret, imma l-plans kon għandu ħafna funk. Konna ndoq u koll dak il-rock li kien dans bil-rock. Il-rock illi mux immorru intu solos ma jispiċċawx li tibda b'ritmu tispiċċa b'ritmu. Doobie Brothers, per eżempju, taf kif. Eżatt, dak it-tip. Dak it-tip ta' Wanke, per eżempju. James Brown daw kollha. M'hemmx għalfejn ngħidlek kollha daw. Anke George Benson, per eżempju. Le, żgur. Ħafna, ħafna Earth, Wind and Fire, per eżempju. Għanajdlek ġara, għanitħol ftit f-politika ma politika kulturali. Parti mill-istoria, dak iż-żmien kienem, kienu bdow, il-distinzjoni fil-social class bdiet titbiddel. U aħna rajna meta ġew introdott il-bonuses per eżempju iktar flus fl-idej dawk in-nies li kienu għadhom biss jaslu sal-każin tar-raħal, jiena rajthom bdew jħorġu sa' nightclubs għax kien ikollhom il-flus biex jiġu. Jien rajta dik, vol diri, meta bdow jagħtu l-bonuses, ecc. Żgur bdow jixtru karozza u affarijietek, ma ninsawx daw kienu nies kienu jaslu sal-każin biss, sal-local club, tinsix kien hemm il-youth clubs dak iż-żmien li rajthom imutu kompletament il-youth clubs, slowly but surely, fl-irħula, għax bdow il-post bdow jieħdu fin-nightlife, meta beda jikber il-nightlife, iż-żmien kien hemm il-Beach Haven ukoll, per eżempju, żgur jien niftakar kien hemm il-Pescatore ukoll daw kienu kollha. Imma aħna konna aktar pjoli, konna nagħmlu ikel imma li kellhom mbagħad we started sidelining it għax kienet iktar dancing kif għad, imma dak iż-żmien meta titkellem fuq l-Earth, Wind and Fire. Taf kif kienu qed ngħidlek band enormi, kulħadd kien jiġġennen warahom, il-Maltin kienu jħobbu immens għaliha, ma dak iż-żmien tinsix bdejna b'dawk li kienu jien ngħidilhom very selective people in music, kienu well traveled, kienu ħafna minnhom ġa telgħu Londra, ma jiex inkun snobbist imma kienu
guest list jew hekk kelkom membership.
Kienu iktar ħa ngħidu hekk the well to do people, għalhekk kienu well traveled u well il-ġet setta dak iż-żmien ħa ngħidu hekk imma mbagħad titħallat. Il-poplu beda iktar jeduka ruħu, kellu iktar flus fl-idej, u jien rajt dik it-trasformazzjoni kollha. L-imbagħad ma baqgħux daw in-nies biss, il-business beda jimprovja f'dan sens, postijiet daw iktar jiftħu.
F'dan iż-żmien, fil-fine kien għadu kemm qabeż l-20 sena bejn wieħed u ieħor. U jiddiskrivi hawnhekk l-esperjenza ta' maniġjar ta' diskoteka fi tmiem is-snin 70.
Dak iż-żmien l-ewwel ħaġa ma kienx hemm l-ispejjeż u l-cost base li tikollok illum biex iżhom business. Dak iż-żmien konna nagħmlu 3 xhur tas-sajf. Immaġina, bil-flus li konna namlu fis-sajf u li konna namlu l-weekends biss li konna niftu fis-xitwa, kont inkun nistanżhom l-istaf kollu u nħallasom is-sena kollha. Tista' timmaġina, allora għax l-ispejjeż kienu żgħar. Dak iż-żmien ma kienx hemm VAT, ma kien hemm xejn dak iż-żmien.
Iġveri konna tiftħu fis-sajf kuljum.
Fis-sajf konna niftu kuljum aħ.
U fix-xitwa
fix-xitwa konna niftu weekends.
Ġimgħa s-sibt.
Konna niftu ġeneralment jew il-ġimgħa u s-sibt aħ. Konna nippruvaw il-ħadd imma kienet tkun week. Taf kif imbagħad konna niftu dawk il-ġranet fil-peak meta kien ikun xi Christmas, taf kif Easter period, etc. Dak iż-żmien konna ndumu xi sa xi sija sa tejta fil-għoduk, il-permessi kienu għadhom ma ġewx estiżi. Taf kif ġifir dak iż-żmien meta tagħmel sassija kienet ample. Taf kif konna niġbduha sassija, ġeneralment kien ikun session of sillej, whatever.
Filip Ferrek il-mistieden ta' episodju numru 7 ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM illum jitkellem ftit dwar il-klientela barranija li kellu il-plan.
L-ewwel turizmu li kellna kienu dawk l-Ingliżi ftit minnhom li kienu baqgħu u li kellhom proprjetà tagħhom hawnhekk. Għax kien hawn minn baqa' Malta wkoll. Però mbagħad kellna ħafna turisti li baqgħu jiġu Ingliżi mħabba t-tajz tagħna, dak baqgħu jiġu anke tas-servizzi pereżempju, kien hemm ħafna Maltin li jinna fukoll li żżewġu ma' nies fis-servizzi, jiena ħbib tiegħi stess wol dir kellhom relazzjonijiet li ntaqgħu ma' nies ma' commandos, whatever, ma semmix ħafna ma nsemmi sitta żgur, pereżempju.
Baqgħu
jiġu, però mbagħad ma ninsew xi nrajtu kos minn il-plans. L-ewwel Svediżi li bdew jiġu Malta. Niftakar żgur dak iż-żmien kien hemm il-Club 33 pereżempju, li kienu Club 33 kien tour operation tal-Svediżi. Jien niftakar kont għamilt l-ewwel party tal-ewwel grupp ta' Svediżi li ġew u niftakar tant rajnihom nisa żbieħ kollha blondin li jiena niftakar. It was like paradise, nisri xeħanna konna flaħjar tagħna, u niftakar inċempel il-ħbib tiegħi biex jiġu, għax kull Malti li kien hemm ħareġ ma' dawn l-Svediżi u kien jifdal ħafna tfajlit waħedhom u kon ngħid dat tfajlit kollha ħelwin u kon ngħidilhom ejjew ejjew għax hawn ħafna tfajlit jinxtuq jintaqgħu mal-Maltin u għaw iż-żejjed speċi immaġina. Taħlaq fej s-soltu daw it-tip ta' tfajliet kullħat kien jattafhom mill-ewwel.
Staqsejt il-Filip Fenek dwar il-klientela lokali li kellha id-diskoteka Plants u Filip jiddiskrivi kif parti minn din il-klientela kienet għadha ġdida wis għal dan it-tip ta' divertiment.
Jiena wkoll il-Plants mbagħad tant bdew ġejjin nies illi kelli nagħmel restriction membership b'wan imħabba volum. U t-tieni ngħidha wkoll kienu jiġu ċertu nies bir-rispett kollu li ma kellhomx klab kalċa għadhom u kien jaqlawna l-inkwiet meta provajt, meta kienu jitħaltu l-imġiba tagħhom, ma m'għandix ngħidha b'mod ta' snobbist again, imma kien jiġu ċertu nies minn ċertu l-ħura li kienu għadhom mhumiex edukati għan nightlife u kienu jislu jaqlaw il-problemi, allora we had to restrict, imma kienet l-ewwel li bdejna nagħmlu daw restrictions taf kif.
Per eżempju, stil ta' ħwejjeġ tintes bil-forsing
ma' il-ħwejjeġ per se, I mean ma tiġix biex xogħol sofja u affaritek. Imma jien ma kontx partikolari, li kont nagħmel huwa kelli membership forms, kont nagħti l-kulħadd kull min kien jiġi mal-bib, kont ngħid l-security domen konna ngħidulu, dak iż-żmien mhux security, konna ngħidulhom tuhom membership card, ngħidulhom jimlawha u dettalji u jien kont nivvetjhom. U meta nara x'tip ta' nies kienu whatever, jiġifieri ma kontx indaħħalhom mhux kwistjoni ta' klassi jew xi ħaġa hekk, iktar kwistjoni ta' kultura, jiena ħafna minnhom laqas kienu jimlawha, ma kienx jimlija ġiet jorik x'inhu, min kien jimlija anke kont nibgħat għalihom ħafna drabi during the day, kont nibgħat 20-20 u nkellimhom u narhom personali, ngħidilhom narġa' nkellmek u nibgħatulek il-membership taf kif, jekk nara tajbin kont nibgħatilhom. Fil-bidu till I got it right, meta kont għadni iktar open door policy, u bdew jidħlu, bdejt ninkwieta, għax bdejt nara ċertu nies anke jiġbdulhom xagħarhom in-nies ħafna minn daħmerijiet, they couldn't handle it, jew jismawhom jitkellmu bl-Ingliż pereżempju ċerti nies, aj ma daw tal-pepe, u flok jersqu bħalma jsirillum u ma jitħaltux minn ikun ma' min jekk għandu preġudizzji għal dawn l-affarijiet, kienu jsiru iktar violenti. Allura till I got it right, kelli ndaħħal dilijat tal-membership li timla formula whatever, allura bdejt. Bgħatt in-nies kollha li kienu intrinsikament il-membri tagħna. Tajthom il-membership card biex nistgħu nidentifikaw u bdejt naħdem fuq id-door policy. U mbagħad minn hemm bdejt biex niffiltra għax kelli my fair share of inkwiet u mhux inkwiet taċ-ċajt, jiġifieri kelli ġdidiet għal minn żmien kont nimpjega mmaġina xi seba' security dak iż-żmien kienu pulizija bħal extra duty. li kienu jkunu qegħdin hemm kont nżommhom ġo kamra b'għax uniformi ma tantx nidher sabiħa jigrit jak fil-bib dawk il-pulizija, imma itgoddad bad għax kien hemm ċertu klikek minn ċertu l-ħula kienu jinżlu 10 jew 15 biex jiridu jiġu jidħlu bil-fors. Jien niftakar l-iktar esperjenza kera li kelli, pereżempju, kont żammejt klikka ma ngħidx minn fejn u d-domen għallu ma jistgħux jidħlu. Nizel niftakar għallu jekk ma tiftaħx il-bib, għallu se niġbed il-bib katina. X'għamel? Ipparkja skoprejna li da kellu trak, bit-trak ġi tista' timmaġina l-kultura, rabat litteralment katina mal-bib u kien se jiġbed il-bib biex jiġbdu immaġina. Imbagħad ġew il-pulizija minn ġewwa li kienu qegħdin hemm u ħarġu jkellmu l-pulizija li jafu l-kriminal inserta kien kriminal u kellmuh. U kalmaħ, whatever, taf kif, u spiegawlu. Ma jġifiri, daw kienu ftit mil-kummedji, t-tħa, ma kienu seri.
Tmiem is-snin 70 kien żmien ta' bidla fil-Gżejjer Maltin. Elementi ġodda bħat-turizmu qed jikber, u anka l-postijiet tad-divertiment ta' bil-lejl u d-diskoteki li jkunu jridu jibqgħu miftuħa tard bil-lejl. Kien hemm ċertu reżistenza għall-aspetti minn dawn il-kunċetti ġodda mill-awtoritajiet ta' dak iż-żmien kif jispjega Philip Fenek.
Mela l-plans li kien ġara, mela dik kien hemm storja li kienet interessanti di, najdilek malaj, dak iż-żmien kien hemm xeba rejds fuq ħafna clubs, għax għal xi raġuni. Dak iż-żmien Mintoff li kien dak iż-żmien il-Prim Ministru tagħna riet illi l-clubs ma jabgħux miftuħin tard għax kien daħala frasu illi l-clubs iżommu n-nistart u ma jkunux produttivi during the day. U jien l-argument tiegħi kien minn dejjem kont lobby speċi qed ngħid imma turisti li jiġu on holiday, you know, imma kien daħala frasu hekk u kienu saru xeba raids ġol clubs, issu donnhom biex isibu xi skuża, biex ikunu jistgħu jagħlqu xi postijiet u ġew ingħalqu ħafna postijiet, ġifieri this was 1978 għal 79 dak iż-żmien. U jiena kienu ġew niftakar il-plans, kienu iċċekkjaw in-nies kollha, ma sabu xejn fuq ħadd, drogi u mbagħad xi jumej wara raġgħu ġew il-pulizija. Kienu ġal u xi clubs oħrajn, niftakar, restricted hours or whatever, jiena għadt radio għalattilhom isma daw ġew ġiġar ġew speċi x'qed jiġri. U daw kienu l-pulizija ċċekkjaw il kulħadd l-istess għallu li fil-mużika u x'għalidwal, u sabu tfajla li kellha, ftakar kienet tfajla minn Liverpool, kellha very small quantities of marijuana fuqha ftit for personal use. U kienġi kien very nice, kien hemm spertur partikolari ma nsemmix, fil-fatt imbagħad kien laħaq kummissarju tal-pulizija wkoll, u kien qalli qed tara di tfajla, qalli di qalet qaltilna li xtrata minn hemm xi ħadd minn Liverpool li kienet tistħi u tpejje ftit minnha ġo l-appartament tagħha qabel ma toħroġ u qatt ma pejpita ġo l-klabb jew xtrata minn hemm xi ħadd taw ġo qalli. U għet jorini għet li jess do your duty u bħajt għaddej miftuħu kollox. Fil-ħodu batalija l-kommissarju ta' dak iż-żmien u mort u sadattant jiena kont qed niffollowja għal-każ ta' dit-tfajla res u għal-qortu niftakar l-kommissarju li tikellimni x'issa tgħidha wara f'sinar. Sassjata fil-ħodu dit-tfajla kienet ġiet ikkundannata u ġiet iddeportata. U fil-qorti ħareġ ċar kemm minant il-pulizija li ma sabu l-ħadd drogi hemm ġew lajbijaw u la sabu għajpejjeb hemm ġew imma kienet ġew l-handbag tagħha kif spjegajt fuq personal use imma kienu ddeportawha. U jiena mortant il-kummissarju, kummissarju għalli għandek dil-ittra speċi ftit kliem li xejn ftaħna dil-ittra u f'dil-ittra kien hemm miktub illi your licenses will not be renewed for 1979, whatever, li aħna kellna closure. Closure, ġifieri, ta' dak il-post, literally. Niftakar il-post kien magħluq, dak iż-żmien it-turizmu kienet jikber, kien hawn turizmu tajjeb għal dak iż-żmien li kien hawn. U mbagħad kien hemm court case imma jien bdejt nara li di se ddum. U qaluli l-avukati, qaluli di ħaddum, you know, hemmhekk ħadd ma kien jaf x'kienet ir-raġuni warajha. Il-post nafu li kiena government lease hemmhekk, min kienet jgħid li kienet jipprovaw jieħduhulna, min kienet jgħid li ma kienet ir-raġuni ma x'kien post wis tal-jet set u kien hemm reputazzjoni li jiena nista' ngħid li paroli kien hemm, jiġifieri ma kienx hemm il-post kien clean assolutament, jiġifieri ma kienx hemm daw id-drogi li kienu, ma rridu l-perception imħabba dit-tfajla blow jawa hekk fuq dal-post, tifhem? Mbagħad jiena niftakar kont għamilt xi sitt xhur sena ra sena għamel, whatever, u konsib dal-post li kien għalbeħ, li kien ta' Max Stevens, li kien il-Sashas, kien BJs. Like, Max Stevens kien wieħed Ingliż li kellu Sashas. Essentially, BJs kien il-Sashas Nightclub. U Sashas Nightclub kien il-BJs u l-post next door. Mela x'kellu u kellu kien qasamhom mbagħad, kellu għax hu kien one club fejn tkellek għad-disco, a piano bar u kellek restaurant. Però mbagħad skopra wkoll palma tkun skoprejtin l-innis ta' disco ma jitħaltux bil-problemi li jista' jkollok xi ftit violenza wkoll li jridu jitlu ma nies ġew restaurant u iktar piano bar, allura qasamhom kompletament. Mbagħad iddeċida li jitlaq mill-pajjiż. Semmel affarijiet il-Libja catering, big time business, dak iż-żmien li kien hemm l-Amerikani, eċetera, u għalha klub kien small time għalih, kienet jara dollar signs fajn eħu affarijiet kbar. U bih next door l-innis li kienu jaħdmu miegħu, il-management li kienu jaħdmu miegħu, ħadu id-disco club, u jiena kont ħadd il-restorant saħid l-iktar li kien il-piano ba li jrum baddejt niżviluppa minn piano ba iktar. Live acts, dak iż-żmien kien hemm sempliċiment pjanista u gitarrista.
Philip Fenek ikompli jiddeskrivi l-establiment BJs li fetaħ fl-1980, kif ukoll kif kien Paċevil f'dawk iż-żminijiet.
Għandna konna waħedna, konna next door dali qed ngħidlek li kien jismu The Alicats dak iż-żmien. Immaġina mbagħad inqleb best in town, laqqasna f'Studio 54, tgħidx kemm kien hemm ismijiet li il-closet mbagħad as recently kien dar gejba, taf kif? Mbagħad kien hemm Dewdrops, kien hemm Albert u Franz li kellna relazzjoni fl-istess riq iktar l-isfel imma kienu iktar dejjem music huma. Tinsix li hemmhekk kien hemm dik kienet id-differenza u kienet a very nice blend għax huma kienu l-post fejn inti għandek disco li sticks laqas kien għadu jeżisti. Immaġina, ġifieri,
San George,
li kien San George, mbagħad fetaħ Sticks żgħir kien ta' forsi kien jesa meta jruħ, ġifieri, kien dak iż-żmien tal-80s. Taf kif?
Imma l-għol saħtu, iġviri, iċċentru ta' Paċevil kien Ball Street.
Kien Ball Street, Ball Street kien, kien hemm il-post Punchbowl li kien hemm qabilna, x'dak kien hemm fiż-żmien is-servizzi. Imma dak kien more of a diner bar iktar milli xejn, ma kienx on into music. Laqas il-Peppermint Park ma kien jeżisti, hemmhekk kien garax pereżempju. Allura jiena bdejt nara bil-mod il-mod. Konna waħedna kien hemm il-roundabout, kien hemm il-roulette fil-kanton, il-roundabout kien. Eżatt fil-roundabout ta' Paċevil, fejn llum hemm l-ala Maltija. On the left hand side, ftit jafu bih kien pub iktar tal-Ingliżi, kien jismu roundabout pub, kien l-istess idaħħal l-Ingliżi biss tas-servizzi, għax kien għad hemm is-servizzi hemm anke flats, ġo Paċevil kien hemm, they were tailoring out, tinsix. F'difatt il-ġlida kbira li kien hemm il-post Punchbowl kien mingħand l-Ingliżi kien hemm ġlida magħrufa li kienet hemm. I'm going a bit back qabel ma dħalt jiena l-BJs kien is-70s. Niftakara kbira biċnagen f'nofs it-triq, jiġifieri il-post Punchbowl, ġlida bejn il-Commandos u l-Maltin. Dik it-triq kollha tal-Axis aħna ngħidulha x'un bad l-Axis ġi wara. Hemmhekk kienu kollha djar antiki ma kienx hemm stabbiliment wieħed fit-tarat xejn, jiġifieri jien rajt dak kollu la Bay Street, jien rajt it-trasformazzjoni kollha. Allura jiena fis-sens bdejt nara kif dik tikber id-domanda, bdejt nara Dewdrops għaddej, mbagħad Dewdrops għamlu refurbishment, rajt li Sticks jikber minn post żgħir li ġi mega kien
eventualment.
Li kien hemm, naturalment kien hemm qabilna ħafna qabilna wkoll, kien hemm il-hiccups, imma dak kien pub. Kien hemm il-klabs ukoll fil-Lukandi, dak iż-żmien kien hemm ix-Sheraton. Ix-Sheraton kellhom il-klabb tagħhom, il-Hilton kellhom il-Falkenbar, kellhom il-bar tagħhom ukoll. Kien hemm Kutajjar ġew Kutajjar bil-band tiegħu dak iż-żmien u żgur. Issa Sheraton kien lillum huwa l-Westin. Okay. Azgur, għamme kellom l-istess il-klab taħħom, ċfili ma dawk, ħana jilex kienet il-differenza. Min kien iktar dak li jinkelli l-plans, iktar b'dow imorru, b'dow jeqelbu iktar lej dewdrops, dak li stil. U jena kelli crowd iktar matura ħana jidu għek li kienu, jow maċċettawx il-disco għessaċ, jow baqaw very loyal to live music. Jow ma kella kienet dawk il-nis, għax kelli anyone from 18 to over 60. Li kienu jiġu jihdu mil, l-ideja kienet tiġi tuħu mil, mbagħad wara il-post isir iktar club, ma jiena l-kunċett tiegħi kien iktar fuq tipo Ronnie Scott's fej ikollok jam sessions, għalha fillu kelli Sunny Monte, kelli l-ġimgħa sieħa kollha kont nagħmel il-formula kienet different nights li jinkollu attracting different crowds. Per eżempju, Monday kienet Night of the Old Time Greats li kienu jdoqgħu Frank Sinatra u daw l-affarijiet Sunny Monte bil-kappell, bis-sigarru. Jiena il-BJs immaturani fil-fatt għax meta ħadd over jiena kien hemm customer base ġiġa li kienu daw it-tip ta' nies dawk li kienu joqgħdu f'St. George's Park li kienu ġiġa moment u jazz milli kont jien fil-fatt hemmhekk jien ikkomplejt. Nimmatura into jazz jien qabel semmejtlek li kienu l-influenza tiegħi Chicago, Blood, Sweat and Tears, whatever, imma mbagħad l-era tal-BJs hemmhekk imbagħad iktar bdejt naqleb into jazz jien bil-mod il-mod u mbagħad kont nitla' ħafna l-Ingilterra nara Ronnie Scott, kont immur ngħidlek il-veru kont ngħid dawn mużiċisti tajbin imma I can't quite associate, imma jien kont nara fil-crowd, per eżempju Ronnie Scott, għal għafillu John Lucas kien introduċini Maroni Scott, u dik ix-xena kont nara per eżempju Steve Marriott tal-Humble Pie, li kien idolu enormi tiegħi, u kont ngħid imma da rock dil-kwalità, kif qed jisma' daw il-mużiċisti tal-jazz, kont għadni ma nifhimx. U kont inkellimhom jiġifieri u kienu brilliant musicians kien jarmi li nu nnifsu u ħares lihom li hu għadu kif qatt qabel low level għadu jew low level ħdej daw u daw qed iħares lihom u kien ngħid imma hawnhekk qed nara l-musicianship naf li hemm teknika imma l-mużika ma kontx inħossha daqstant il-jazz jien din nismaħħa ħafna u nifhimhom meta niltaqa' ma' nistgħu rock jgħidu liva ħafna tujorija għamma imma bla feeling illum nitqabihom ngħid bla feeling għax jien kont ngħid kont inħoss l-istess ħaġa bla feeling għax int ma tistax tassoċja ma' tensions li kreaw il-jazz għax int tħobb il-wowling solos u semja sal-moħħok mużikalment illum nifhimha illum jien meta nisma' gitarriż bir-rispett kollu li jinkont naħseb kemm hu tajjeb il-verità hija kollu l-għajda di qed idoqq erba' noti u qed jgħawwiġhom it's no big deal meta l-jazzist qed jagħmel 30 nota f'dik il-phrase mużikalment.
U nkomplu l-istorja tal-BJs u ta' Philip Fenech bħala imprenditur f'Pagevil il-ġimgħa d-dieħla f'edizzjoni oħra dik numru 8 ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM miegħi Common Fits.
Ticket, please.
Bong diggy 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 bong diggy bong.
For this.